Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin se on. Tämä on Politiikka Radion puheenjohtaja Tentti. Studiossa Sakari Sirkkanen.
Ja Tapio Pöjynen.
Tervetuloa keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.
Kiitos, kiitos.
Juha Sipilä, Kepun kenttä sanoo demarit, media sanoo punamulta. Eikö se peli ole selvää, että jos hallitusta muodostetaan Juha Sipilän johdolla, niin se muodostetaan demarien kanssa? Kepu ja demarit, käsi kädessä, kauniisti.
Niin, pitäisiköhän tässä ensin käydä kuitenkin ne vaalit. Että ihan rehellisesti sanottuna en ole kyllä vaalien jälkeisiä asetelmia niiden miettimiseen käyttänyt yhtään aikaa. Et ensin pitää käydä vaalit ja sitten tiedetään, että onko keskusta niissä pöydissä ja sitten ruvetaan katsoa, jos on, niin ketään muita niissä on.
No poliitikkohan sanoi, että aina on vaalit tulossa, että Juha, eikö se ole selvä asia, että olet kuitenkin miettinyt, että kumman kanssa lähtisit muodostamaan hallitusta, demarit vai kokoomus? Nimittäin me toimittajat täällä studiossa ja kansa, joka kuuntelee tätä radiolähetystä, me haluamme tietää, koska se on erilainen hallitus. Onko siellä keskusta vai kokoomus vai keskusta vai demarit? Niin kun asiakysymykset ratkaisevat, näinkö se on?
Näin
niin mikä
se
on se keskeinen asiakysymys?
Talous pitää saada kuntoon. Ja se pitää saada vielä kuntoon sillä tavalla, että kaikki suomalaiset pysyy mukana. Että kyllä minusta meidän pitää sitoutua yhteiseen visioon, joka on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen ja suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyvyn palauttaminen.
No kumman kanssa enemmän yhtenäisyyttä talousasioissa, kokoomuksen vai demarien?
Molemmista löytyy yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Että te mua saa tätä vastaamaan, koska mä en ole miettinyt sitä. Mä yleensä mietin ennen kuin mä sanon jotakin.
No mutta jos ykköstavoite on laaja yhteiskuntasopimus, jossa pitäisi olla yhteinen tilannekuva sen suhteen, että mihin suuntaan mennään, jotta tämä talous ja Suomi, Oy Suomi AB, kuten nyt keskusta mielellään puhuu tästä Oy Suomi AB:stä ikään kuin yrityksestä, ja sitten viedään eteenpäin sitten, jotta ollaan kilpailukykyisempiä, niin kumman puolueen kanssa se yhteisymmärrys tästä laajasta yhteiskuntasopimuksesta oikein syntyy?
Minusta tuntuu ihan niin kuin mä olisin jo äsken vastannut tuohon kysymykseen.
No et kuitenkaan ihan vielä.
Joo, en mä vastaa siihen kysymykseen. En mä ole sitä miettinyt ja tuota, se ohjelma sitten määrää sen, että ketä on hallituksessa, että en mä pysty ostamaan demarien veropoliittista ohjelmaa, mutta en pysty ostamaan myöskään kokoomuksen vero-ohjelmaa.
Tämä laaja yhteiskuntasopimus, kuten te sitä nimitätte, niin se on kynnyskysymys hallituksessa.
Siis se on, sanotaan näin, että se on erillinen kysymys, tämä yhteiskuntasopimuskysymys. Siinä
on
ilman muuta se on ykköstavoite ja pitkälti se määrää sitten, että mitä jää sitten niin kuin hallituksen tehtäväksi. Ja tämähän on kokonaisuus tämä paketti, kun puhutaan taloudesta. Nämä talousohjelmat sisältää paljon oletuksia ja ne oletukset ei lähde toteutumaan, jos ei esimerkiksi meidän kilpailukyky lähde paranemaan sillä tavalla, että otetaan Ruotsin ja Saksan etumatkaa kiinni.
Onhan tässä pakko olla taustalla ajatus siitä, että kenen kanssa tämmöinen laaja yhteiskuntasopimus mahdollisesti syntyy, kenen kanssa sitä voidaan viedä eteenpäin?
No kyllä siellä täytyy olla työntekijöiden, työnantajien, yrittäjien edustusta. Pitäisi olla myöskin julkisen sektorin edustusta niissä pöydissä.
No kumpi on tärkeämpää, olennaisempaa, sosiaalinen omatunto vai yritysten kilpailuetu?
Miten ne voivat sulkisi toisensa pois? En ymmärrä. Siis itse asiassa se haaste on juuri se, että talouden sopeuttaminen pystytään tekemään niin, että kaikki suomalaiset pysyy mukana. Siis sehän on helppoa tehdä pelkkä saneeraus. Se on helppoa, kun ruvetaan ottaa punakynää, mutta tehdä se sillä tavalla, että kaikki suomalaiset pysyy mukana, siinä on tämän projektin haaste.
No tarvitaanko tähän mukaan AY-liike ja sosiaalidemokraatit?
Kyllä nyt tarvitaan kaikki suomalaiset mukaan.
No puretaan tätä laajaa yhteiskuntasopimusta. Mm. Onko siinä kysymys suomalaisten työehtojen polkemisesta kategorisesti?
Ei.
Mistä siinä on sitten kysymys?
Siinä on siis kilpailukyky. Sehän käsitetään monesti hyvin kapea-alaisesti, että se on kysymys vain palkoista. Ei minusta meillä ole mitään mahdollisuutta ajatella, että me leikkaisimme palkkoja, vaan nyt tarvitaan palkkamalttia, mutta se kilpailukyky tulee kyllä sitten tuottavuudesta ja innovaatiosta ja johtamisesta ja satsauksista, investoinneista ja niin edespäin. Se palkat on yksi osa vain kilpailukykyä.
No kun keskusta ajaa 200 000 uutta työpaikkaa seuraavan 10 vuoden aikana, niin herää kysymys, että kun tässä Yhteiskuntasopimuksessa on muun muassa seuraavia linjauksia. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, työaikapankit, koeajan pidentäminen 4-6 kuukauteen, työeläkemaksun väliaikainen alentaminen 2%. Joku voi sanoa, että tämä on oikeistolaista työpolitiikkaa. Toinen voi sanoa, että nämä keinot eivät riitä siihen, että tuolta saadaan ihmisiä, jotka ovat työttömänä töihin. Tarvitaanko kovempia keinoja? Tarvitaanko esimerkiksi työttömyysturvan alentamista?
Siis lista on varmasti paljon pidempi asioista, mitä siellä pöydällä on. Työnantajat ovat kertoneet julkisuuteen omaa listaansa, samoin työntekijät. Mutta ilokseni huomasin, esimerkiksi SAK-ohjelmassa oli tuottavuustalkoot. Se oli yksi näistä 4 keskeisimmästä tavoitteista, SAK-tavoitteista vaalitavoitteista.
No kuinka koviin keinoihin keskusta on valmis menemään tässä laajassa yhteiskuntasopimuksessa, jos puhutaan esimerkiksi vaikka työntekijöiden turvasta?
Minusta yksittäisiä asioita on ihan turha nostaa sieltä ylös.
Nämähän ovat vaalit, nehän pitää nostaa nyt esiin.
Ei, siis että tämä on juuri se harhakuva, että me poliitikot päättäisimme kaikista asioista. Suurin osa näistä niin kuin työpaikkojen asioista on sovittu työmarkkinaosapuolten pöydissä. Ja siellä ne pitää sopia tästä eteenpäinkin. Ei me voida mennä sinne väliin sorkkimaan. Mä kerron yhden esimerkin tästä. Kun me puhutaan esimerkiksi vanhempainvapaan kustannusten tasaamisesta, se on todellinen ongelma naisvaltaisilla työpaikoilla. Se on sovittu työmarkkinaosapuolten pöydässä. Minun mielestä se pitäisi myöskin siellä ratkoa. Me ollaan tehty siihenkin oma esityksemme, mutta ei siinä esityksessä tarvita valtiota mukaan.
No ohjelmassa ne lukee, että niin sanotun työtulojen verotuksen keventämiseen tähtävä työtulokevennys, jota ajatte 450 miljoonaa, niin se toteutetaan vähentämällä toimeentulotukimenoja. Mitä tämä tarkoittaa? Leikkaamista?
Ei se tarkoita sitä, vaan se siis eihän siellä nyt niin lue, vaan siellä se toteutetaan työtulovähennyksellä.
Joka niin tästä kompensoidaan?
Joka tarkoittaa sitä, että se keventää pienituloisten ja keskituloisten verotusta.
Yleissitovuus, työehtosopimusten yleissitovuus. Tiedät Juha työnantajana varsin hyvin, että siinähän taataan kaikille palkansaajille sellaisia minimiehtoja, jotka koskevat kaikkia suomalaisia työntekijöitä. Puututaanko niihin? No laajan yhteiskuntasopimuksen
varjolla. Tätä Ruotsia ja Tanskassa ei vastaavassa
varmasti ole. Varmasti sekin on kysymys, jonka työnantajat, erityisesti yrittäjät, tuovat tämän pöytään. Me tarvitaan lisää joustavuutta työmarkkinoille ja nämä kysymykset on varmasti siellä pöydässä.
Minkälaista joustavuutta mielelläsi näkisit siellä?
No enemmän työpaikoilla sopimista, mutta työn tekijäjärjestöjen väite on, että nykyiset sopimukset sallivat enemmän paikallista sopimista. Sitä vaan ei osata hyödyntää. Mutta joka tapauksessa me tarvitaan enemmän paikallista sopimista kuin tällä hetkellä tehdään. Olipa se kysymys sitten, että ei osata hyödyntää tai että sopimukset eivät sitä salli.
Ovatko esimerkiksi perhevapaiden palkallisuus uhattuna tulevalla vaalikaudella?
Perhevapaiden palkallisuus. En usko, että tämmöisiin kysymyksiin Suomessa tarvitsee puuttua.
No pitääkö ansiosidonnaisen järjestelmään tehdä jonkinlaisia muutoksia kestoon tai tasoon?
Se on kysymys, joka on varmasti myöskin siellä pöydässä. Siihen on olemassa malleja, joita kannattaa kyllä hyvin huolellisesti tarkastella, mutta kysymys ei ole kyllä niin helppo, kun annetaan ymmärtää, että se, että jos se on tämmöinen, että alussa se olisi nykyistä korkeampi ja sitten se tippuu, niin varmaan joissakin tilanteissa se kannustaa työn vastaanottamiseen. Mutta sitten puhuin juuri tuolla Rovaniemellä 60-vuotiaan ihmisen kanssa, joka oli YTT-seurauksena jäänyt työttömäksi, niin hän piti aika mahdottomana sitä, että hän työllistyisi siellä ainakaan oman alan töihin. Että tämä ei ole kovin yksinkertainen asia tämäkään.
Mutta siihen järjestelmään pitää puuttua tavalla tai toisella.
En mä niin sanon.
Okay. No entä sitten nämä työn vastaanottamisen tukitoimet?
Työn vastaanottamisen kynnystä. Meillä on esityksenä tämän perustulon kokeilu. Perustulo minulle tarkoittaa sitä, että
perustulokokeilu.
Perustulo,
se siis tehdään, jos keskustelu
perustulokokeilua esitämme, kyllä. Me esitämme sitä, koskaan ei voida sanoa, että jos keskustaa hallituksessa, niin se toteutetaan, koska me emme todennäköisesti siellä ole yksin. yksin, että en usko sellaiseen vaalitulokseen, että keskusta olisi siellä yksin. Mutta perustuloa kannattaa kokeilla. Se tarkoittaa minulle sitä, että sosiaaliturva yksinkertaistuu ja työn vastaanottamisen kynnys helpottuu. Tämä on yksi esimerkki siitä. Mutta siellä on paljon muitakin asioita. Mä olen sieltä listasta, joka varmasti on siellä yhteiskuntasopimuspöydässä, nostanut yhden asian esille. Ja se on koeajan pidentäminen. Kun yrittäjiä haastattelee, niin he sanoo sen suurimmaksi riskiksi tämän ensimmäisen työntekijän palkkaamisen. Tiedän omastakin kokemuksestani, että silloin kun palkataan itselle se ensimmäinen kaveri, niin siinä on iso riski. En näkisi mitään estettä siihen, että jos se pikkusen jatkuisi se koeaika, että voidaan puoli ja toisin katsoa, että onko tämä niin kuin, sopiiko tämä vai eikö tämä sovi.
No tässä on sellaisiakin näkemyksiä esitetty, että tämän 200 000 työpaikan luominen seuraavan 10 vuoden aikana, niin se on jo haastava rasti siitä syystä, että kun katsotaan suomalaista väestörakennetta ja sen kehitystä, niin edellyttääkö tämä myös työperäistä maahanmuuttoa, ja jos niin kuinka paljon?
Kyllä se edellyttää.
Sen lisäämistä?
En osaa sanoa kuinka paljon se sitä tarkoittaa, mutta kyllä se tarkoittaa. Meidän pitää joka tapauksessa päästä työllisyysasteessa sen 75%. Itse asiassa kaikkien puolueiden tavoitteet, kun lukee läpi itse asiassa tämän hallituksenkin tavoitteet, kun tämä 72% tai 75% työllisyysastehan johtaa 200 000 uuteen työpaikkaan. Kaikki on sitä mieltä, että ne pitää tulla yksityisen sektorille, koska yksityisen sektorin kyky kantaa julkinen sektori ei muuten ole kestävällä pohjalla. Et kaikki johtaa siihen, mutta mä uskon, että me tarvitaan myöskin työperäistä maahanmuuttoa ja me helpottaisimme esimerkiksi spesialistien maahan tai työperäistä maahanmuuttoa, kun puhutaan esimerkiksi näissä pelialan yrityksissä ja startupeissa. Semmoinen spesialisti helposti työllistää 20 suomalaista rinnalle.
Tehän kytkette tämä 200 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa tähän laajaan yhteiskuntasopimukseen. Se on siis pöytä, joka haluat puolueet, työnantajien, työntekijöiden edustajat, yrittäjät, maa- ja metsätalous, tuottajien MTK. Tämähän on aivan mahtavan mittaluokan konklaavi, Juha Sipilä. Esko Aho aikoinaan epäonnistui 90-luvun laman oloissa samassa yrityksessä. Miten te onnistuisitte tässä yrityksessä nyt tämän laman oloissa?
No jos olen ohjaksissa, niin se jää nähtäväksi. Mutta se on selvä asia, että siis perusteita pitää pistää kuntoon ja kilpailukyky on yksi näistä perusteista. Ja ilman muuta meidän pitää niin kuin vientiteollisuus edellä päästä eteenpäin. Ja jos emme näihin rakenteisiin saada muutoksia, niin sitten meidän pitää miettiä tätä koko suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa toiselta pohjalta.
Juha Sipilä, jos olet pääministeri ja tätä yhteiskuntasopimusta ei saada syntymään työmarkkinaosapuolten välisissä keskusteluissa, jossa myös sitten siis poliittiset toimijat ovat mukana, niin ajaisitko silloin siltä osin, kun voit pääministerinä ja hallituksessa ja eduskunnassa nämä asiat läpi?
Nyt mentiin jo kolmen jossan taakse. Jos olet pääministeri, jos olet hallituksessa ja jos ne epäonnistuvat ne neuvottelut, ehkä
mutta
en mene.
Mutta ajaisitko asian läpi huolimatta työmarkkinaosapuolten mielipiteestä?
Mulla ei ole sellaista omaa ehdotusta nyt, jonka minä ajaisin läpi, vaan minä uskon siihen, että suomalaiset tässä tilanteessa pystyvät sopimaan ja löytämään tähän keinot.
Politiikka Radio. Juha Sipilä, 2,3 miljardia kepun leikkaukset. Lupaatko, että tämä summa ei vaalien jälkeen kasva?
Joka tapauksessa täytyy elää talousohjelman kanssa ajassa.
Lupaatko,
semmoista lupausta ei pysty antamaan, että se ei kasva tai että se ei pienenisi tuosta. Ne perustuu niin kuin tämän hetken näkemyksiin, jotka nyt puolueella onneksi näyttää olevan hyvin yhteneväiset Suomen Pankin näkemysten kanssa ja valtiovarainministeriön näkemysten kanssa.
Nämä keskustan talousluvuthan perustuvat tammikuun valtiovarainministeriön lukuihin. Nyt tämä uusin ennuste, joka on tullut sen jälkeen, niin sen mukaan valtion taloudessa on 4 miljardin sopeutustarve ensi vaalikaudelle. Teillä se on 2,3.
Me onneksi tehtiin tammikuussa vähän pessimistisempi ennuste, eli se vastaa juuri sitä meidän näkemystämme, että jos 4 vuodessa sopeutukset, jos ei nyt tehdä mitään nykyisten päätösten lisäksi, niin 4 vuoden päästä valtion taloudessa on 4 miljardia alijäämä ja kuntataloudessa 2 miljardia alijäämä. Meidän ohjelmamme lähtee 6 vuodesta sopeuttamisjaksona ja meillä on nettoleikkaukset siellä 2 miljardia, jolloin meillä on 2 miljardin aukko vielä vuonna 2019 ja kuntataloudessa miljardin aukko.
Roope Uusitalon johtama hallituksen talouspolitiikka-arvioiva neuvosto mukaan näitä leikkauksia ei pitäisi tehdä vielä vuonna 2016 vajoittaa hallituskauden loppupuolelle. Oletko tässä samaa mieltä? Oletuksena on siis se, että talous alkaisi kasvaa.
No tässä meidän ehdotuksessa on vähän reilut puolet on heti toteutettavia ja sitten on näitä indekseihin sidottuja, jotka sitten vaikuttaa vuosittain ja niiden taso 2019 tasolla on se miljardi.
Eli leikkauksin heti jo 2016 tavalla tai toisella.
Päätökset pitää tehdä heti ja näähän on kaikki semmoisia päätöksiä, joita voidaan kyllä muuttaa, jos talouskasvu lähtee nopeammin liikkeelle.
No ketkä maksavat? Kenen kukkarosta revitään leikkaukset? Työttömät, sairaat, eläkeläiset, ylipäätään ihmiset, jotka elävät sosiaalisten tulonsiirtojen varassa.
Mä uskon, että me ollaan onnistuttu tekemään aika tasapainoinen lista.
Kuka maksaa eniten?
1,3 miljardia. No varmaan elinkeinoelämän tuet kokonaisuutena on se suurin yksittäinen.
Eli ei työttömät, ei sairaat, ei eläkeläiset. Elinkeinoelämä maksaa eniten.
Elinkeinoelämän tuista lähtee 300 miljoonaa. 1 miljardi on kaiken kaikkiaan näissä indekseissä, joissa takana on siis inflaatio-odotuksia ja maltillisen palkkaratkaisu-oletuksia. Mutta me ollaan lähdetty siitä, että etuudet nousisivat saman verran kun palkatkin nousevat, eli ei kokonaan jäädyttämistä. Sitten siellä on esimerkiksi kuntien valtionosuudet on merkittävä osa näistä indekseistä ja me ollaan valmiita sitten tehtäviä karsimaan tai säädöksiä muuttamaan sillä tavalla, että nämä säästöt on sitten, ettei ne siirry niin kuin kunnille ja kunnat nosta veroja, joka ei tietenkään ole se toimiva ratkaisu.
No tässä keskustan paperissa todetaan, että julkisen sektorin tuottavuus, niin sen pitäisi saada paranemaan 0,5% vuodessa. Se on aika kova tavoite, etenkin kun tämä julkisen sektorin tuottavuutta on erittäin haastavaa mitata.
No se on totta, että sitä on haastavaa mitata, mutta kyllä sitä euroilla voidaan mitata sitäkin, niin kuin kaikkia muitakin asioita. Sehän tarkoittaa sitä, että se on noin varttitunti, kun viikossa pitäisi löytää turha tehtävä esimerkiksi, niin semmoista vauhtia meidän pitää tuottavuutta pystyä parantamaan. Sehän on muuten hauskaa eikä mitään hankalaa hommaa.
Julkisella sektorilla on 612 000 työntekijää suunnilleen, kunnissa 488 000 karkeita lukuja. Mutta puhdas matematiikka menee niin, että jos jostain tuottavuutta pitää lisätä, niin se menee kuntiin. Missä on keskustan kuntareformiohjelma?
Siis kuntien tuottavuutta voidaan parantaa esimerkiksi tällä sote-uudistuksella. Aalto-yliopisto arvioi, että sote-uudistuksella pystytään miljardin säästö hakemaan ja se lähtee siitä, että me saadaan katkeamaton hoitoketju aikaiseksi, sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito integroidaan kokonaisuudeksi. Ja ennen kaikkea siellä on toimiva tietojärjestelmä taustalla.
Pitääkö kuntien määrää vähentää?
Kuntien määrä varmasti vähenee vapaaehtoista tietä.
Kuinka paljon 4 vuodessa? Nyt niitä kuntia on 270-280 noin. Kuinka paljon meillä on kuntia vuonna 2019?
No semmoista laskelmaa en ole tehnyt, mutta jos jotakin pitää veikata, niin olisiko parikymmentä vähemmän vapaaehtoisen kuntaliitosten kautta.
Pitääkö 5 vuoden irtisanomissuojasta päästä eroon kuntien yhdistyessä?
Tämmöinen ketjutettu suoja, jossa se kertaantuu, sitten tulee uusi kuntaliitos, niin se minusta ei ole sen alkuperäinen tarkoitus. Mutta se, että nyt kun tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei perustu suurkuntahankkeeseen, niin mun mielestä tällä asialla ei ole taloudellista merkitystä.
Mutta se voidaan kuitenkin poistaa.
Siis tämmöinen ketjutettu voidaan mun mielestä poistaa, mutta siis tähän 5 vuoden turvaan, niin tällä ei ole kyllä merkitystä, jos mennään meidän ohjelman mukaisesti.
No minkälainen tavoite teillä on, kun puhutaan tästä julkisesta sektorista sen koosta, minkälainen tavoite teillä on julkisen sektorin koosta suhteessa bruttokansantuotteeseen ja miltä sektoreilta julkisen toimien pitää vetäytyä pois yksityisen yrittelijäisyyden tieltä, jos Juha Sipilä siitä päättää?
Se tämän tuottavuuden paranemisen kautta me päästään niin kuin parhaiten tuloksiin. Verohallinto on hyvä esimerkki tästä. Siellä 10 vuoden aikajänteessä saatiin 20% tuottavuushyppy digitalisoimalla, muuttamalla palveluja sähköiseen muotoon, myöskin asiakkaat, eli me veronmaksajat ollaan tyytyväisempiä. Samoin henkilökunta on tyytyväisempi, kun aikaisemmin tehtävät on muuttuneet asiantuntijatehtäviksi. Samalla tavalla meidän pitää pystyä niin kuin kaikilla hallinnon aloilla menemään eteenpäin tuottavuuden parannamisen kautta, ja sitten ne hyödyt tulevat niin kuin eläköitymisen kautta pikkuhiljaa. Ja tämä 0,5% tuottavuuden parantamisen vaatimus, niin tämä ei ole kyllä mahdoton.
Pitääkö tässä maan hallituksen ottaa lusikka kauniisen käteen ja sanoa kunnille, että näin tämä pitää hoitaa, jotta päästään tähän 0,5% tuottavuuskehitykseen?
No jos mennään sinne kunnille ja kysytään, että no mitäs maan hallituksen pitäisi tehdä, että me pystytään tähän, niin sieltä tulee kaikilta sama vastaus. Älkää säännelkö niin tarkkaan, miten meidän pitää palvelut tehdä. Antakaa meille paikalliselle luovuulle tilaa. Ja mä uskon tähän, että luottamalla kuntapäättäjiin ja siellä olevaan luovuuteen, niin me pystytään tekemään, siis väljentämällä normistoa.
Politiikka Radio.
Muutama sana veroista. Juha Sipilä, onko varaa tuloveron laskuun 2 miljardilla, kuten kokoomus ehdottaa?
Ei ole. Että ei tässä tilanteessa, sen takia, että sitten täytyy löytyä saman verran säästöjä. Että tämä velaksi eläminen meidän pitää pystyä lopettamaan 6 vuoden aikajänteessä. Ja semmoisten lupausten antaminen tässä tilanteessa on mahdotonta.
Voidaanko arvonlisäveroa kiristää tavalla tai toisella?
Minusta verojen korottaminen, verotusten kiristäminen ei ole työkalupakissa, kun taloutta pistetään kuntoon.
Ei myöskään arvonlisäveroa?
Ei myöskään arvonlisäveroa. Verotuksen sisällä meidän pitää painopistettä siirtää siihen, että työn tekeminen, yrittäjyys ja yrittämiseen liittyvä riskinotto on kannustava.
Tämä on siis lupaus, että ensi vaalikaudella ei missään nimessä, jos pääministeri
bruttoveroaste
olet,
niin
arvonlisävero ei nouse.
Bruttoveroaste ei saa nousta ja arvonlisävero ei ole keskustan työkalupakissa.
Politiikka Radio.
Mennään turvallisuuspolitiikkaan. Turvallisuuspolitiikan mantra on, ettei Suomi voi hakea NATO-jäsenyyttä, jos tilanne on kireä. Ei ole niin sanotusti hyvän sään aika. Kuvitellaan tilanne. Venäjä esittää aluevaatimuksia Liettualle Kaliningradin tukikohdan turvaamiseksi ja pidetään todennäköisenä, että Suomellekin esitetään aluevaatimuksia. Kysymys kuuluu, jos sotilaallinen uhka Venäjältä kasvaisi tässä esimerkissä, miten katsoisit taaksepäin tätä vallitsevaa näkemystä, että NATO-jäsenyyttä ei voi hakea silloin, kun tilanne on kiristynyt.
No aika monen jossin taakse mennään tässäkin kysymyksessä, mutta yleisesti.
Sellaista tulevaisuus on.
Yleisesti ei minusta huonoissa tai kriisin olosuhteissa jäsenyyden hakeminen ole poissuljettu. Mä lähtisin tätä NATO-jäsenyyttä niin kuin purkamaan sillä tavalla, että en näe siihen tällä hetkellä mitään syytä. Näen edelleenkin, että Ruotsin ja Suomen muodostuma sotilaallisesti liittoutumaton alue on paras turva tai ja turvallisuuspolitiikan lähtökohta Suomelle tästä eteenpäinkin. Mutta en pistäisi ovea kiinni, eli en myöskään tekisi tämmöistä negatiivista kirjausta hallitusohjelmaan niin kuin tämä hallitus on tehnyt.
Mutta voidaanko NATO-jäsenyyttä hakea, jos tilanne tässä kuvitteellisessa esimerkissämme esimerkiksi tai millä tavalla muulla tavalla tilanne kiristyisi, voiko Suomi siinä tilanteessa hakea NATO-jäsenyyttä?
Jos turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuu, niin silloin tilannetta arvioidaan uudelleen. En mä lähde spekuloimaan juuri tuohon tilanteeseen sitä.
Mihin näkemyksesi perustuu siitä, että tämä nykyinen paketti, Suomi ei siis ole vielä Naton jäsenmaa, riittää tässä turvallisuuspoliittisessa
vielä
tilanteessa?
Vielä ei mahdollisesti koskaan.
Niin. Mihin näkemyksesi perustuu siitä, että se riittää?
Siihen.
Että asemamme on turvattu tällä paketilla.
Siihen, että tämä Ruotsin ja Suomen muodostuma ei sotilaallisesti liittoutunut vyöhyke, ei muodosta uhkaa, ei itään eikä länteen. Eli tämä on tämmöinen vakaan Pohjolan vyöhyke, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pidä huolehtia omasta puolustuksestamme ja etteikö me esimerkiksi Ruotsin kanssa voida syventää, niin kuin nyt on tehtykin, niin syventää yhteistyötä. Sillä tiellä pitää jatkaa ja meidän omaa puolustuskykyä, erityisesti näitä uusia uhkia, kuten kyberhyökkäyksiä vastaan, täytyy vahvistaa.
Juha Sipilä, lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen turvallisuutta?
Tällä hetkellä ei.
Miksi ei?
Siksi juuri siitä syystä, minkä äsken selitin.
Missä tilanteessa se lisäisi?
Sanotaan näin, että NATO-jäsenyys, olen sen sanonut aikaisemminkin, niin turvaisi raudan saannin kriisin aikana. Mutta siihen voidaan varautua muutenkin. Esimerkiksi tämä yhteistyö Ruotsin kanssa ja myöskin hakisin EU-ulottuvuudelta huoltovarmuuteen ja tähän raudan saantiin olevien kysymyksiin vastauksia. Minusta se voisi olla niin kuin Suomen linja ja Suomen tavoite EU-turvallisuuspolitiikassa.
Sanoit, että Suomi ja Ruotsi yhteistyössä vakauttavat Pohjolaa. Juha Sipilä, mitä ajattelet Venäjästä?
Venäjä on meille edelleenkin naapuria, 1300 kilometriä yhteistä rajaa ja tällä hetkellä turvallisuuspoliittinen tilanne Venäjällä on muuttunut ja ne toimet, mitä he ovat tehneet Ukrainassa ja Krimillä, eivät missään tapauksessa ole hyväksyttäviä ja me olemme osa länttä ja yhdessä EU-rintamassa myöskin pakotteiden takana. Mutta se ei estä sitä, etteikö meidän pitää kaikissa olosuhteissa hyvät suhteet Venäjään.
Mikä on mielipiteesi presidentti Vladimir Putinista?
Ei minulla ole Putinista mielipidettä, mutta tilanne on hänen aikanaan kyllä muuttunut epävakaaksi.
Onko Venäjä Suomen kohtalon kysymys, Juha Sipilä?
Venäjä on ollut aina Suomen kohtalon kysymys. Se on ollut historian saatossa uhka, mutta myöskin suuri mahdollisuus.
Mitä siitä pitää? Mitä tästä opista? Venäjä on Suomen kohtalon kysymys. Olet sitä mieltä. Mitä tästä opista? Minkälaisia johtopäätöksiä siitä pitää vetää tässä tilanteessa? Lännen suhteet Venäjään ovat erittäin tulehtuneet tällä hetkellä.
Lännen suhteet on tulehtuneet tällä hetkellä. Meidän pitää jatkaa keskinäisen dialogin tiellä sekä EU-tasolla, mutta kaikissa olosuhteissa myöskin Suomen kannattaa pitää hyvät suhteet kaikkiin naapureihin.
Mitä tarkoittaa uskottava puolustus?
Uskottava puolustus tarkoittaa sitä, että me esimerkiksi vahvistamme kykyämme varautua näihin uusiin uhkiin. Puhutaan hybridisodankäynnistä, puhutaan kybersodankäynnistä ja niin edespäin. Et meillä on ajan tasalla oleva koko maata puolustava yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija.
Rehellisesti, onko Kyllä. Suomella tähän resursseja?
On.
Mihin se perustuu?
Se perustuu sekä puolustusvoimien että omaan arvioomme.
Hyvät suhteet naapurimaihin, se on tietysti itsestään selvää. Nehän pitää olla totta kai kunnossa.
Ei se kaikille tunnu olevan.
Riittääkö se Suomelle, että meillä on hyvät suhteet? Me vakuutamme, että meillä on hyvät suhteet meidän naapurimaihin. Riittääkö se? Onko se riittävä palovakuutus Suomelle?
Palovakuutuksena pitää olla uskottava puolustus kaikissa olosuhteissa.
Eli sitten se riittää. Tähän niin. Pakettiin ei tarvita mitään muuta.
Tähän pakettiin, kun lisätään vielä se, että muodostamme Ruotsin kanssa tänne vakaan Pohjolan vyöhykkeen, joka ei muodosta uhkaa, ei itään eikä länteen, niin siinä alkaa olla turvallisuuspolitiikan kulmakiviä jo ihan tarpeeksi.
Haluatko kuitenkin tehdä NATO-selvityksen?
NATO-selvitys voidaan tehdä osana puolustuspoliittista selvitystä.
Miksi se sitten tehdään, jos tämä paketti jo riittää?
Mitä siinä selvitetään?
Edellinen NATO-selvitys on tehty olisiko noin 10 vuotta sitten, muistaakseni Seppo Kääriäisen puolustusministeri aikaan. Varmaan tilanne on siitä muuttunut ja faktat on muuttuneet, eihän mikään estä faktoja selvittämästä.
Politiikka Radio.
Juha Sipilä, aika alkaa olla ohi jo pikkuhiljaa, mutta vielä alkoholipolitiikkaa. Kuinka usein käytät alkoholia?
Aika harvoin. Kyllä mä oon sanonut sillä tavalla, että jos alkoholin käyttö kaikilla suomalaisilla olisi minun tasolla, niin suomalaiset panimot olisi valitettavasti konkurssissa. Mutta ehkä meillä olisi myöskin sitten vähemmän kuluja.
Mikä on paras keino alkoholihaittojen pienentämiseksi?
No siihen meillä on kolme keinoa. Verotus, valistus ja sitten määrän tai saatavuuden rajoittaminen.
Puolueiden papereissa on kannatettu kaupoissa myytävän oluen laimentamista. Onko se vielä keinovalikoimassa, jos se on keskustelussa?
Se ei ole keinovalikoimassa. Se reilu 2 vuotta sitten esitettiin ja silloin käydyn keskustelun perusteella totesimme, että se ei ole mahdollista pitää keinovalikoimassa.
Juha Sipilä, lopuksi. Mitä pelkäät?
En mä tiedä, pelkäänkö mä mitään. Mä oon tämmönen realisti, että otetaan päivä kerrallaan ja otetaan vastaan se, mitä tulevan pitää.
Mistä suutut?
Siitä, että asia teemme eteenpäin.
No niin, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radion eduskuntavaalit Entissä.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.